Reykjavík, Þrastargötu 5, 8. Febrúar 1968, Sigríður Guðjónsdóttir segir frá. Þú varst að fara þannig með einhverja gamla bæn, já.
Já, það sagt að hefði prestur á Austurlandi við beðin að taka lítið barn til bænar. Og hann ávarpaði söfnaði þannig. Ég vona söfniðurinn verði ekki svo bölvaður, hann byggði ekki með mér. Og svo hófum bæna þessa leið. Og hross höfst bölvið heiminum, herra drag nagla smá. Miskunar hamri með sterkum mun vera glöf þar á. Gerðu nú bón mína gamli guð og gæðin þín láttu sjá. Syndin hér skröltir innanum, amen, halleluja.